Da har jo jeg noen gang gleden av å ønske velkommen til en ny podcast da, vet du, fra dette fantastiske pyrokonsernet som overalt, både på nett og på radio alle veier. Og dette da Mars-utgaven av pyropodcasten, og igjen har vi fått med oss gjester, Asbjørn, i studio, som skal synse, krangle, elske.
Ja, vi har med oss to stykker. Menneske, faktisk.
Fantastisk!
Fra et fantastisk band som heter Devil, som kanskje er ukjent for noen av våre lyttere, men som også vil være et kanskje et bekjentskap for de som er veldig opptatt av den norske metal- og rock-undergrunnen. De er i hvert fall her, Stian og Ronny. Velkommen til vår... Velkommen til Gard.
Takk, takk. Takk.
Mm. Jeg litt sånn som Pyro, du dukker opp litt overalt.
Ja, sant. Ja. Perfekt, perfekt. Det Devil-konsernet.
Ja, ikke sant.
Det to representanter for Devil-styret som ute i dag. Da.
Det riktig.
Devil Inc.
Ja. Men la oss bare, før vi begynner med diskusjon, krangel og slike ting, ta litt om Devil. Ga ut en EP for noen år siden, som plutselig folk begynte å snakke veldig om, fikk plutselig platekontrakt, ga ut debutalbum som vi likte veldig godt her i Pyro, spilte mye fra, ute nå med sin andre plate som heter Gather the Sinners. Nå vet du det. Spiller på Inferno Festival nå, og spiller også på Beyond the Gates Festival i Bergen etter sommeren. Der har vi liksom lagt alt ut på et fat. Folk kan forsyne seg av det de vil. Nå skal det handle om metal-debatt.
Ja.
Vi har i hvert fall tre tema som vi skal gjennom, og det første, det er Slayer. Eller kanskje Slayer 2013, for det skjer så veldig mye i dette bandet som egentlig alle som liker metal har et forhold til.
Ja, jeg kan jo ta så oppsummere litt, bare for å ha litt utgangspunkt for diskusjonen her. Altså, først så var jo Jeff Hanneman forsvant ut på ubestemt tid, på grunn av han ble bitt av en edderkopp og fikk en sånn kjøttinfeksjon. Og ble erstattet av diverse folk, blant annet Gary Holt fra Exodus.
Veldig metal.
Ja, det jo veldig metal. Og så, rett før Slayer skal på Australia-turné, så kommer det en announcement ifra da Kerry King om at Dave Lombardo, han har forlangt å få endret på avtalen som Slayer har, sånn, rett sånn businessmessig, rett før den turnéen i Australia. Så Kerry King har jo da bestemt seg for å sparke ut Dave Lombardo, erstatte han med John Dett. Jeg tror det uttaler sånn, Dette? John Dett?
Ja,
et eller annet sånt.
John Dett var Dett.
Ja, og det rett og slett da på grunn av pengekrangel. Så da status for Slayer 2013 er at de drar på Australia-turné med to stykk replacements, og to originalmedlemmer. Hva er det første dere tenker?
Kiss.
Kiss, ja, jeg skal akkurat si det.
Men er det overraskende at Slayer er et band, altså for Kiss Incorporated, og liksom, det der med Kiss, at Kiss, it's a brand, not a band, det er jo ikke så overraskende, for den dagen er man vant til, vi er vant til det for Gene Simmons, men det er overraskende at Slayer har blitt et sånt Slayer Inc-band.
Det var kanskje ikke overraskende at de gjør, for de har jo spilt med replacements før, men det kanskje litt måten ting kommer fram på,
ja.
I hvert fall så kjapt oppunder. Den er kanskje for meg det jeg synes litt rart.
Og hvis man skal se på Lombardo sine uttalelser rundt dette, som jo at han rett og slett bare foreslo en annen businessmodell for hele Slayer, som gjorde at alle skulle sitte igjen med litt mer penger, fortsatt like mye. Det jo de fire som det bildet bak på Rain in Blood som skal ha penger her. Det jo hevet over enhver tvil.
Mm-hmm.
Nå har jo ikke Kerry King gått ut spesifikt og uttalt seg mot det, men det tydelig at Tom Araya blant annet sitter litt på gjerdet, ikke vet riktig hva han skal føle, og da mistenker jeg vel at kanskje at Lombardo har rett i mye av det han sier, og de av oss som har operert litt i kulissen og har følt med litt, vet jo at dette et band som blant annet krever å kjøre business class på fly med band og crew og i det hele tatt,
Den dyr operasjon, Slayer.
Ja, det har nok blitt det. Så det at management og butikken sitter igjen med mye mer penger enn det han kanskje burde, eller at de drifter for dyrt da, hvis du skal se på det rent bedriftsøkonomisk, så er det ikke noe tvil om det, og det et band som bør ta seg et tak egentlig, og høre på hva de dreier med frem til i verste fall 1990, i hvert fall 88, og i hvert fall 86, og gå litt tilbake til det, og så tenke på hvor var vi igjen, hvor vil vi igjen, hvorfor ble vi Slayer, som folk roper 9 av 10 ganger i stedet for å si det, og så holde seg litt til det, i stedet for å drive och tulle med det styre här. Jag kommer aldrig att bruka en krona på Slayer, hvis ikke Dave Lombardo går ut och säger att han har ljugit om hela grejen.
Men låt oss kanske bara lägga veck det business-grejen. Alltså det är ju naturligt att män som har drivit med det här sedan tidig 80-tal gärna kanske vill ha igen lite pengar för det och inte turnera sig blakka och sånt. Man kan ju skönna Lombardo och allt det här men musikalsk så var ju Slayer kanske lite ner i en bølgedal sån livemässig i alla fall vi kan lägga albumen väck för den gång men
alltså jag vill kanske avbryta dig med en gång att jag syns att
nettopp för det de var på väg upp igen ja, det nettopp det de var ner i en bølgedal det jag prövar få fram oss men och så var de svärt upp igen jag var så glad för att se dig på här i Bergen de spelade med Lombardo och det låter så utfattligt mycket bättre än de andra gångerna jag har sett i de senaste åren.
Det så skedde när Gary Holt kom in i bilden. Jag såg de spelade väl på Centrum scenen med Gary Holt och då virkade det som om Slayer faktiskt hade fått lite av de grejerna som Stian här efterlyste då. Alltså varför håller man på med det här? För du såg att alltså det Slayer jag såg i åren för Jeff Hanneman blev sjuk och sånt. Det var ett lite sån matlame mätt livstrött Slayer som bara var ute för att få pengar till Nugatti på ja. Knepen men så plötsligt när Gary Holt kom in så såg du att Kerry King liksom såg bort på hans sida och sa fan där är en fyr som faktiskt håller det äkta framdeles så en kar som två år tidigare så såg han stå i källaren på garage i Bergen och spelade på klubbdagen på,
men det jag ville ha fram var ju att Lombardo stjal ju showet alltså han är ju en av verkligen stjärnorna i Slayer han är ju så god
erstatter ikke bare Dave Lombardo, man gjør ikke det. Men på en annen side også, så det vel ikke uten grunn, nå vet ikke jeg hva de spilte i Bergen på den konserten dere refererer til, men det jo ikke så mange år siden hvor de begynte å kjøre Raining Blood i sin helhet, og det var ikke bare 20-årsjubileet for skiva og sånn, altså, men de har vel innsett hva folk vil ha og begynt å skjønne at ok, skal vi begynne å, skal det være butikk, så får vi jo gjøre det som butikk.
Jo, så var det også et eller annet med den energien som kom i bandet, Gary Holt kom i, for Gary Holt ikke en businessman.
På en måte, Gary Holt en gammel trash metal fyr liksom og,
jobben hans er å reise rundt og spille trash.
Ja, og han vant til å spille på kummelige steder og små steder. Og jeg har jo vært så heldig at jeg har møtt Exodus et par ganger og drikket litt.
Han bra fyr, han
suveren fyr, både han og Rick Hunolt for øvrig, som ikke med i Exodus lenger.
Og da må jeg for øvrig si at jeg kan si at Gary Holt en bra fyr, men jeg tror for Kerry King et par ganger som i intervjusammenheng gikk nok da. Og han er ikke fyren som hvis jeg slår opp i leksikon på bra fyr, så er det ikke bildet av Kerry King.
Nei, det ser jeg for meg. Han virker som en litt mutt kar, egentlig.
Jeg tror det
jovial, ikke det rette ordet, kanskje?
Nei, altså, jeg tenker, hvis jeg skal sette ett ord på Kerry King, så er det vrang.
Ja, ikke sant? Vrang-type. Og det klart, han har nok vendt seg til en rolle hvor han er fusialt.
Ja, han er Kerry King.
Ja.
Og, det er fusialt.
Men jo, det som dere inne på, liksom, at Gary Holt var nok en energiinsprøytning, og det klart, det jo ikke bare fordi Gary Holt en drivende god gitarrist, men det jo fordi han jo vant til å spille på de små scenene som alle startet med, men Exodus kom jo egentlig aldri lenger i og med at Baloff forsvant tragisk nok, så fikk aldri Exodus spilt ut det potensialet de hadde, så det nå hans nye vår, og det klart det smitter over på alle, men å ta med seg en kar som John Dette, som så vidt jeg vet ikke har spilt på en studioskive. Han har ikke vært lenge nok i noe band til å spille på en studioskive enda.
Han er hired gun og ingenting annet. Så.
Ja, ikke sant? Han har jo steppet inn som live-trommis for det du kan nevne av trashband, og en dyktig trommis, men han nok ikke det som folk vil se. Folk vil se Dave Lombardo.
Ting ikke 1986 til 1990 lenger, og det nok sikkert vanskelig for mange å innse det, men og da går det liksom til et steg da, hvor det går litt grann for sent. Det kan jo godt hende Dave Lombardo har sett dette, altså vi vet ikke bakgrunnshistorien, vet ikke hva Kerry King mener heller, men prøver man å nevne noe til litt forsiktig til noen som kanskje ikke så mottagelig, så innse at ting har forandret seg, så da blir det krasj, og det har det vel kanskje skjedd i Slayer nå. Ja.
Og det jo kanskje siste sjansen de hadde til å holde seg der oppe.
Men er dette begynnelsen på slutten på Slayer, tenker dere?
Absolutt.
Ja, det vil jeg tro.
Hvor tid var siste gang dere knuste en ølboks i hovedet og tenkte Slayer verdens beste band?
Sånn rent bokstavlig så har jeg vel sikkert aldri gjort det, men jeg kunne godt tenkt meg gjort det, og jeg har nok gjort det mentalt mange ganger, men når det kan ha vært, det vet jeg ikke, 96 kanskje.
Mm.
Men ja. Det må jeg si, jeg så dem på vakken, jeg vet ikke om vi hadde passert 2000, jo det var sikkert på 2000-tallet veldig tidlig, de spilte en times tid,
mm.
Altså, de spilte for Star, ja, no, God Hates Us All, jo, det var rundt den perioden, og så spilte de, jo, men dette litt interessant, spilte Hello Waits låta, spilte bare et par tre låter til, kjørte I gang med hele side A på LP'en da, på Raining Blood, så var det Dead Skin Mask, og så hele side 2, og gikk av. Folk var skuffet.
Yes.
Da jeg og Dag Olav, som jeg spiller med I Vesen, vi sto jo bare der, hallo, dette noe av det feteste vi noensinne har sett. Folk har skuffet da, det var alt for kort og det var gærent det ene og det andre så
du var, men du var i Tyskland, det aldri folk fornøyd
nei, det kanskje noe der altså men jeg har aldri stått og strålt så mye etter en konsert noen gang jeg.
Men la oss summere opp dette betenkelig utvikling vi håper vel at I hvert fall Lombardo kommer tilbake ja, altså, og Hanneman selvfølgelig men at Gary Holt var en god erstatter det noe helt sikkert ja. Men det noe med det at når det bare to ja. Originalmedlemmer igjen, da begynner det begynner å bli litt sånn kiss, det gjør
det
ja,
det, må, ja, det gjør jo det
altså en kan liksom overtåle at Jeff Hanneman blir erstatter I en kortere periode når han blir erstatter enn hva som Gary Holt
ja.
Men altså liksom at han bytte ut 50% av
Nej, det begynner å bli tynt, og I hvert fall når jeg synes jo Lombardo og Hanneman de som setter historisk sett, har gjort forskjellen på Slayer og alle andre band,
ja.
Som har løftet det ekstra, I tillegg til bokaen til Araya på tidlig, eller på midt på 80-tallet, så det jo, jeg vil jo si at 80% av det som skilte Slayer fra andre band vekk.
Mm. Det må jo være en grunn til at de fikk med seg Dave Lombardo igjen også,
ja.
Og begynte å spille en skiver. Mm. Altså, det jo ikke... Ja, jeg mener, det kan ikke være Slayer uten Dave Lombardo.
Nei, han jo absolutt den som har færrest svin på skogen av dem når det gjelder skiver, og mm. det gjelder jo også med, ja, for eksempel da han var innom Testament.
Mm.
Mm.
Så la oss nå bare si sånn at hvis du hører på Kerry King, så synes du skal kjøpe deg og få tilbake Dave Lombardo og begynne å tenke på hva du egentlig holdt på med I 86 da dere spilte inn og ga ut Raining Blood.
Ja, nytt. Tema raser videre her og nå har vi litt et tema som går på musikken til Devil for det at de senere år så har det kommet en hel bølge med band fra ja, hele verden som skuler litt tilbake til Black Sabbath og litt tilbake til Doom tingene som kom slutten av 80-tallet der det har blitt kalt retro rock man har jo også band som for eksempel Rival Sons som mer straight rock men det mye retro inn den nye rocken som har kommet, du har band som jeg nevnte Rival Sons, du har Graveyard fra Sverige, det veldig mange svenske band som driver med dette her du har Enforcer som litt sånn Maiden-aktiv
og så har han også en band som nå nedlagt med Devil's Blood ja. Som veldig sånn, den her tidlig 70-tals hippie, satanistiske ja. Rocker, du ser åpenbart at dette en
Ghost, det, sant?
Ja, Ghost for eksempel dette jo da en väldigt brett anlagt genre. Men hvis, altså hvis vi ser då retrotung rock då, alltså band som är väldigt inspirerat av ting som skedde mellan låt säga 1969 och 1976.
Ja.
För exempel.
Ja, då är det fint att ha Devil I studio som kanske kan svara på någon av frågorna vi har om detta, men føles det också slik för dere som band att dere jo ikke lik med Ghost eller Rival Sons eller andre band, men føles det som det en eller annen sammenheng mellom
mange av disse bandene? Dere del av en bølge. Altså,
jeg kan tåle å høre ordet retro rock, jeg kan tåle å høre det, for jeg skjønner hvor det ligger, og det jo det at det låter klassisk, og det gjør jo de nevnte bandene, som du sier også. Men også, når vi først skal prate om dem, og ta med Orchid også, som vi har møtt ved et par anledninger, som veldig, veldig bra, som har slippet en ny skive nå.
Men hva som gjør at en har fått, dette blitt ganske massivt, for dette jo, altså, som Toto nevnte, altså Rival Sons, som vel kanskje blitt liksom, de største av det, av liksom, retro-rockerbandene, men hvorfor, hva det som har gjort at alt dette her har oppstått samtidig?
Jeg tror at musik, dette har jeg tenkt litt på morgenen I dag, fordi jeg regnet med dette kom opp. Og jeg, hvis du bruker de store talsregler, la oss si at 80% passer inn, mens de 20 andre driter vi inntil videre, så det sånn at jeg tror musik går veldig mye I 20 års sykluser. Det betyr at hvis du tar rocken da, eller heavy rocken, og så starter den for eksempel, bare for å ta en dato, 13. februar 1970, så, og du skrur tida 20 år fram, så kom det noe som heter grunge, så hvis du ser bort fra, det at nå det jo ingen som, liker det, påstår dem, og det var det egentlig ikke Darer og de jeg kjente, men I hvert fall, det veldig 70-tals inspirert da.
Ja. Det faktisk sånn, den slo meg når jeg hørte debutalbumet til Pearl Jam, om igjen nettopp, nå hører på det, for jeg så for meg at det skulle være låter så ekstremt 90-tals og moderne, men det høres,
på ingen måte.
Du hører faktisk gitarsolen på Alive, helt lik, gitarsolen på ski til Kiss.
Ja, ja.
Altså det mer det mer til Lissi og Kiss der enn noe som annet.
Og skulle du 20 nye år fram så har du band som oss da som også sverger veldig mye til setter og dette kan du også ta til nyere sjangre som for eksempel black metal som da kanskje pika I hvert fall sånn rundt 2-93 og som nå 20 år etterpå har en ny peak med band som Vatain, alle de Nidaros banda Ja, den franske...
Den går tilbake til den 90-tals realness
ja,
I black metal.
Ja, så jeg tror at sjangere eller inspirasjon går veldig mye 20-årsstykkelser da, men jeg tror jo heller ikke at den sjangeren nå startet for 3 år siden når vi, eller Ghost og sånn, kom på banen. Jeg tror jo dette etterdønninger av større ting. Det et band som aldri blir nevnt når vi snakker retro-rock, jo Wolfmother.
Ja.
Ja.
Som kanskje var
sporet til mye første, ja, den
av de mer kommersielle bandene da, for Rival Sons og sånne ting, så tror jeg kanskje suksessen til Wolfmother sparket I gang mye av dette som vi I dag ser, og så det klart ting sprer seg for alle vinner.
Men altså, det vanskelig å operere I en sånn bred sjanger, for det, altså, dere lager jo bare den musikken som dere vil, som dere må få ut, og så viser det seg at det veldig mange andre om beinet på et vis.
Ja, vi ser jo på det som vel så mye en velsignelse vi da, fordi det jo et marked for musikken vår nå. Hadde vi laget et matte-metal-band, I den grad noen av oss hadde vært I stand til så mye som å skrive det ordet, så hadde vi jo kanskje ikke hatt den pangstarten som vi har, for nå folk klare for den musikken, og da får man heller se på det som litt sånn baksida av medaljen, da, at det så mange om beinene.
Men det jeg synes dritkult med det når jeg går på konserter, for eksempel med Rival Sons, som jo et band som vi har fulgt på Pyro siden vi hørte den første internettalbumet der og sånt, og som et band som liksom, I vårt pyro-univers, helt naturlig at det dukker opp, men så ser du at Rival Sons, først så fylte de blå, og så fylte de park, blå som tar da 250, så fylte de parkteater som tar 400, så selger de ut Rockefeller som tar liksom 1400-1500, men det som kult at jeg ser at det masse folk der, som da folk som sannsynligvis, spesielt på Rockefeller, så en del folk som der på grunn av at de har hørt det fra kompisene sine eller venninne sine at Rival Sons det nyeste hippe og kule og sånne ting, så ser jeg også en del sånne der, for eksempel 19-åringer, som kanskje har liksom oppdaget rockverden for et par år siden og sånne ting. Så jeg skjønner at det folk
det tenker jeg innholdsvinkel, det kan være.
Dette på en måte sånn der gateway-band.
Ja, absolutt.
Til at de da kommer til å gå hjem og lete gjennom foreldrene sine samlinger og finne fram Physical Graffiti og Led Zeppelin og sånt, og så videre.
Absolutt. Men det jo et amerikansk band, og så har du liksom et band der og et band, så det dukker jo opp mye samtidig. Men så kommer vi med demoen våre samtidig som første Ghost-skiva, og da blir jo plutselig allting... da blir det plutselig to ting som folk, holdt på å si, skal ikke sammenligne oss med Ghost, da, hverken popularitetsmessig eller musikalsk, men det litt retro, og det kom samtidig, I hvert fall I vår omgangskrets, hvor vi merker at folk selvsagt legger merke til hva vi gjør, så... Det kom mye akkurat da, og det var jo nok litt tilfeldig allikevel, for vi planla jo ikke at dette her skulle slippes da og da, for vi var bare trege med å endelig få spilt I noe vi.
Og det jo naturlig at Sverige tidlig ute, det har de alltid vært, men Og det klart, dette har jo vært en greie I Sverige lenge. Witchcraft
var tidlig ikke
minst, fronta jo dette. Og før det så var det jo også Norsken, bandet som ble splittet I Witchcraft og Graveyard.
Ja.
Men bare for å avslutte dette, dette jo ikke noe for eller mot retro-rock, det var bare for å diskutere litt om noe som kom her de siste årene har blitt veldig stort, men I likhet med da, kanskje grønnsjen og black metal og sånne ting som går I bølger, så kommer det jo plutselig en sånn backlash. Plutselig så var ikke det så gøy med retro-rock lenger. Kinkig å se den kommer kanskje?
Jeg tror den på full fart allerede. Det står og faller på en ting, og hvis du ser, hvis jeg skal ta på meg Asbjørn Slettemark-hatten som musikkjournalist, det står og faller på en ting, det andre skiva The Ghost. Hvis ikke den leverer, så er psykedelisk rock det neste som står for tur.
Mm.
Hvis den leverer, så kan vi få en vanvittig oppsving I bølgen.
Ja.
Mm. Faktisk, jeg vil faktisk...
Jeg enig I det.
Si det så konkret som det.
Og for vi har jo tenkt det med Devil også, at derfor så har det vært litt kult, og på en måte, det må vi være litt ærlige på, at det har vært litt kult å si ja til litt spilljobber, for plutselig jo den bølgen
ja, da.
Over, så vi innser jo det at det ikke noe... Ja,
det vel liksom, du har vel på en måte den... den der klassiske tidlig 70-tals hardrock når liksom stukker hovet sitt opp I og sagt hei til overgrunnen
ja, ja.
Og så bare svømmer ned I en undergrunn og
det
fortsetter.
Det kan fort være, og det står jo det ikke sånn at det, I de siste fire årene også finnes bare den sjangeren. Det finnes jo masse sjangere som kanskje også har sin oppsving, men det kjenner jo ikke vi til. Mm. Sånn som for eksempel for å ta noe veldig nært da, Kvertak jo kanskje en spydspiss I en sjanger som på full fart på vei inn og, og kanskje uansett vil overdøve den retro-biten, for vi har jo fortsatt til gode, hvis du ser bort fra Graveyard og Rivalsons så har vi vel fortsatt til gode å se noen band som også har den okkulte klisterlappen da, som kanskje skiller oss fra de kommersielle, så har vi til gode å se noen sånne band som faktisk forlater undergrunnen og blir et mainstream-band. Da. Mm. Mm.
Men på en annen side så ikke sikkert det ene, altså at det går I undergrunnen igjen, ikke noe negativt det.
Nei, for all del, vi har ikke tenkt på å gi oss av den grunn. Vi må bare se på det som at vi så heldige at vi har kommet dit nå som andre band dessverre kanskje bruker 10 år på nå, det har vi brukt 3 år på.
Ja. Så det uansett, det ingenting så hyggelig enn å stå på fredagskvelden og drikke pils og jammer I tjøren.
Vi har fortsatt det originale opprinnelige målet, vi så I god behold, og vi, så lenge de selger øl I butikken, skal vi klare å spille rock, vi.
Du har blitt siste ord, Toto.
Ja, siste ord I denne diskusjonen. Vi skal ha et tema til. Og det handler litt om hvordan man måler suksess og sånne ting for tiden. Fordi at I gamle dager så var det veldig enkelt. Det var jo albumsalg eller singlesalg.
Ja.
Og jeg husker veldig godt da jeg booket band på Hul I Bergen. Så hvis vi var litt sånn usikre på hvor mye et band ville trekke, enten et utenlandsband eller et norsk band, så tok vi bare en telefon ned på platebutikken Apollon og sjekket hvor mye disse solgte. Og så var vi egentlig ganske trygge og safe på hvor mange billetter vi kunne, sånn cirka, selge. Og det litt vanskelig, både som fan og som musiker nå, altså hvor vi, hvor populær vi egentlig? Betyr disse treffene på YouTube og Facebook, betyr de egentlig noe når man skal legge ut på turné eller når man skal selge billetter?
Jeg lærte noe, jeg stilte meg litt kritisk da siste bandet Inferno ble annonsert, Suffocation, bra band for all del, men så stilte jeg spørsmålet, ja men det noe headliner-band egentlig, fikk jeg som svar fra Runar da, som en av de som står bak, at Jo, men de hadde så mange likes på Facebook, så det kontra andre band som hadde det og det, så det var en faktor å gå etter.
Ja, og det klart det tveget sveit, for jeg veldig fascinert av alt som har med internettpromotering å gjøre, da. Jeg glad I å jobbe med promo, og da det mest nærliggende å jobbe med noe du kan drive med på kveldstid, og da jo internettløsningen så klart, og da ikke minst Facebook. Og det jeg ser jo at det veldig enkelt hvis du har lyst til å bruke 10 000 kroner på en Facebook-annonsering I stedet for å bruke 10 000 kroner på IC Metal Hammer, så det jo ikke noe problem å bygge...
En online following.
Ikke sant? Du kan jo fort dra på med en 100 mann om dagen på å bruke 100 kroner om dagen, som ekstra på siden av det, og da går fort både tusenlapper og tusen mennesker. Og, men det klart, selv om det folk som ikke... Det blir jo en sirkel, da. Det jo ikke nødvendigvis folk som hører på bandet ditt, men det folk som trykker på for de har fått det presentert. Men du kan jo bruke det som en innsalgsmetode, sånn som sikkert mange band gjør. Og, men jeg, det jeg ser på som jeg bruker som en annen målestokk, det noe som heter Last FM, som dere sikkert kjenner til, som faktisk screener spillinger og unike lyttere på musikken din på forskjellige plattformer.
Jeg tror jo at for eksempel hvis et band har 1 million likes på Facebook, så de mer populære enn et band som har 10.000 likes på Facebook. Men jeg tenker også at det ganske så store gråsoner, for det verdens enkleste, kanskje for mangel av et bedre ord, commitment, å trykke på en like.
Ja, ja, ja.
Det samme som du kan melde deg inn i en gruppe på Facebook, men du trenger jo ikke å offre noe som helst. Du trenger ikke betale noe, du trenger ikke... Og nå høres jeg veldig gammel ut, men du trenger ikke gjøre sånne ting som for eksempel å spare penger for å gå ned til butikken og kjøpe den Iron Maiden-platen. Du trenger faktisk ikke gjøre noe annet enn å bare klikke
av sitt.
Så jeg tror, så sånn sett så... Så jeg litt sånn det der med Facebook, tror jeg at det viser en indikasjon, og det viser et sånn styrkeforhold mellom band, skal bruke det ordet. Men jeg tenker at det litt sånn, det litt lettvint. Og der jo inne på det med, så jeg synes det kult, sånn som med Last FM, og forsovet også Spotify-spilling og sånne ting. Altså det noe annet å faktisk sitte og høre igjennom et album med for eksempel Devil, enn å dele en link med en Devil-video. Altså det ligger et eller annet mer... av at du knytter deg tettere til bandet, det betyr mer da.
Ja, men det også sånn som jeg enig med Ronny at man kan også bruke det på en positiv måte, det med å se om du har en million followers da, men da har du fått dem til å trykke like og så resten opp til deg selv. Da kommer du inn på det som begynner å bli veldig viktig nå, som vi jobber mye med, og det fan management. Det med at du har en åpen kanal ut til folk, folk har tatt av røret, nå må du si noe, vet du.
Ja.
Og da kan du begynne å utnytte den millionen med folk, for du kan kjøre konkurranser som vi gjør litt på siden av hva Facebook tillater egentlig, men vi gjør det jo allikevel. Du kan stille spørsmål, lage poller, og da vil du få den reelle aktiviteten. Du ser jo
da ser du om de faktisk henger med. Og
ja,
det
fordi det klart, legger du ut et nytt bandbilde, da, bare for å si noe veldig enkelt, så ser du fort om 50 stykker sprer det, eller om bare 100 stykker trykker liker og sånn, og da begynner du å kunne gå litt inn i materien. Ja. Men det ikke bare å opprette en side, sette i gang en annonse, og så si til Inferno at ser vi har en million likes, vi skal ha 150.000 for å spille.
Det ikke det med sagt, man selger en million skiver. Men en annen ting også, for det, ofte ser man jo det hvis venner av deg, i hvert fall hvis et par venner har trykket likes på noe, også, for eksempel det bandbildet, så har det en tredjepart som du vet lik, eller som du vet jo ikke selv engang, for du vet ikke hvem det men det i hvert fall noen som ser de bildene, og dette kan være noe vi liker. Altså, det en spredningsmetode, om det, holdt på å si, om det genererer så mange likes, kan jo så diskuteres, men man har en stor promoteringskanal til å prøve, i hvert fall utvide horisonten til enda...
Viktig å prøve å bruke det, for det har vært å være på ballen for å bruke et uttrykk.
Og der kan det være folk som ikke kjøper Metal Hammer, eller følger kanskje med i metal eller sånn i hele tatt, men liker noen band, og liksom, oi, dette så litt spennende ut.
Men en ting som jeg synes er litt interessant i situasjonen, at før så var det så enkelt, altså hvis du solgte masse plater på toppen av listen, da var du populær. Og så hadde en liksom sånn kvalitetsundergrunnsband ved siden av alle sånne ting, mens nå, siste så det sånn, folk har begynt å forveksle kvalitet med populær, da det uttrykkene, sånn nesten sånn, jeg synes ikke de der Beatles var så populære, jeg.
Nei, ikke sant? Ja,
og der en liksom, det faktisk ganske sånn vanskelig å måle, og da tenkte jeg på liksom, når dere for eksempel, dere bukket jo en del band til Metal Merchants festival, noen stiler, og da var jo en ganske personlig festival.
Veldig, veldig.
Så da, men hvis dere for eksempel skulle ha bukket 10 band til en festival i 2014, og dere skulle tenke litt sånn kommersielt og smart, eller altså at dere skulle faktisk tenke at den
litt mer butikk.
Ja, at dere tenker litt mer butikk. Hvordan har dere gått fram for å finne for eksempel 3 headliner? Hva er liksom kanalene da? Hvordan har dere...
Det skrekkelig, skrekkelig vanskelig, i hvert fall hvis du ser, går litt vekk fra... Nå jo vi litt heldige og kan reise litt rundt på Roadburn og andre festivaler og se hva folk vil se, men hvis du skal sitte som bookingansvarlig for en festival uten å ha noe annen interesse enn å egentlig gå i pluss så jeg vet ikke hvordan folk går frem det...
Nei, jeg tror den vanskeligere nå enn den har vært før, fordi at jeg tror du må følge litt mer med Altså som følger litt med, hva det folk ser på, hva det folk går på, på for eksempel utenlandske festivaler,
ja,
enn å bare ringe plateshoppa. Det, det funker ikke lenger.
Band som Megadeth, da, som fortsatt et liveband som gull verdt, men som selger kanskje 5000 plater I første uka, og det jo ingenting historisk sett.
Nei.
Så det platesalget, det har blitt, blitt en ordentlig luring.
Mm. Men det då kanske billettsalg man også kan se dette på då på de lite större bandene för att se hur de håller sig I popularitet.
Det är klart nog så Asbjørn var ju inne på Rival Sons I det förra temat och de tråkker uppover stigen på väldigt kort tid och går från 2 till 400 till 1400
på ett år.
På ett år och det är klart då är ju det en banker men men jag tror nog de är också väldigt speciella. Jag tycker det är många band som tar den stigen.
Ja, jag säger lite fan av det med att se på hur många biljetter faktiskt ett band säljer. Men för stora band så är det grejt för då är det ju nu finns det ju hitlistor med både nedladdning och YouTube visning och allt det där. Men när det är I undergrunden, när man inte säljer mer än ett par tusen plattor och inte det en gång, så måste vi nog över på kanske biljettsalg, kanske också på sån Last FM
ting. Sån internet är det bättre ting. Men jag kan säga en ting du kan måla att när populariteten inte är så stor som du kanske trodde den var. Det för exempel jag fick sån tillbud I inboxen min på Facebook eller ett land här om dagen. Der, hvis jeg kjøpte et abonnement på svenske magasinet Close Up, så kunne jeg få billett til meg og en kamerat til Steve Harris sin solokonsert med British Lion. Ja. Da tenker jeg at det har ikke den konserten solgt.
Så Nei, men Scorpions begynte å TV-reklamere en uke før konserten, og sånn. Da skjønner du at det noe å gjøre.
Men en annen side som litt interessant... La oss si en konsert på Valle Hovin, Metallica Maiden eller hva som helst. Det selger ut sånn. Det nødvendigvis populært? For hvis man står midt I klinga der, det skjer meg ofte, eller nå ikke så ofte, men de gangene jeg der, så har du liksom en guttegjeng, de skal ut på byen. Da står det, la oss si, en klinge med en 6-7 stykker. Det står to og ser på konserten, så står det 3-4 med ryggen til å prate med de som står og ser på konserten.
Jo, men det Valle Hovin-konsertene nok mer en slags sånn...
Folkelivet.
Ja, det lang helg.
Altså, det en du... fest, men da tenker jeg, det vel litt tilbake til det der med... Jeg ikke helt enig å kunne måle kanskje popularitet eller band akkurat av den grunn, for da det at ikke bandet som trekker, men da det den Oslo-turen, den happen at det skjer noe, vi skal ta oss noe øl og...
Det som fem I det Holmenkollen.
Men jeg tenker hvis du legger ut 40 000 billetter til en konsert du har på Valle Hovin, og selger ut 40 000 billetter til 800 kroner stykket, selger alle ut på et par timer, så tror jeg det rekner meg selv som ganske populær, altså.
Jeg ser den, og jeg ikke uenig, men jeg synes det kan være...
Eller jeg hadde kanskje ikke brydd meg, jeg hadde bare gått rett til banken og ledd.
Folk kunne stått med revet mot scenen hele dagen. Jeg tror det litt sånn at hvis blir du stor nok, så blir du en happening, mer enn et band, liksom. Og det jo derfor vi liker å tro også at undergrunnen kanskje har kvalitativt mye mer å by på, da, prosentvis, enn de som spiller på Valle Hovin.
Men Metallica vil for resten av sin karriere alltid ha en viss prosent av publikum som kun der for å høre Nothing Else Matters.
Ja, ja.
Du, jeg tror vi må sette strek når vi pratet altså så
fryktelig
lenge her. Tusen takk til Devil som kom på besøk. Sjekk ut platen, den nye platen som heter Gather the Sinners. Takk til deg, Asbjørn. Takk til alle som lastet ned denne podcasten. Ha det!